Pulkstenis ir 9 vakarā, ziņas vieglajā valodā. No 15. maija Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāji Baltijas valstīs varēs brīvi pārvietoties. Par to vienojās visu triju Baltijas valstu premjerministri. Tas nozīmē, ka no 15. maija atcels kontroli uz Baltijas valstu savstarpējām robežām. Robežu kontroli ieviesa koronavīrusa izplatības ierobežošanai. Bet, ja cilvēks ieradīsies Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā no citām valstīm, tad viņam divas nedēļas būs jāpaliek mājās jeb pašizolācijā. Nākamnedēļ iespējams atsāksies lidojumi un kuģu braucieni uz citām valstīm. Nedaudz vēlāk varētu atsākties arī autobusu braucieni. Par to rīt lems valdība. Taču satiksmes starp valstīm ir jāatjauno ļoti uzmanīgi. Tā norāda satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Viņš ir no jaunās konservatīvās partijas. Cilvēkiem arī pašiem jābūt ļoti atbildīgiem, piemēram, jānāsā sejas aizsarga maskas. Latvijā vakar COVID-19 atklāja 4 cilvēkiem. Šādi ir slimību profilakses un kontroles centra dati. Analīzes veica 2500 cilvēkiem. Līdz šim Latvijā kopumā atklāti 900 inficēšanās gadījumu. Vairāk nekā puse, jeb 464 cilvēki no koronavīrusa ir izveseļojušies. Satversmes tiesas priekšsēdētāja arī turpmāk būs Ineta Ziemele. Šodien viņu atkārtot ievēlēja šajā amatā. Ziemele bija vienīgā kandidāte uz satversmes tiesas vadītāju amatu. Satversmes tiesa pārbauda, vai tiek ievērots Latvijas pamatlikums, jeb satversme. Rīgā sākusies Daugavas stadiona ledus halles būvniecība. Ledus halle jāpabeidz nepilna gada laikā, līdz 2021. gada martam. Maijā jaunajā Daugavas stadiona ledus halē notiks pasaules hokeja čempionāts. Ledus halles būvēšana maksā gandrīz 68 miljonus eiro. Vairāk nekā puse šīs naudas ir Eiropas fondu nauda. Ārzemēs koronavīrusa izplatības dēļ Eiropā ļoti lielus zaudējumus cieš automašīnu ražotāji. Pēdējos mēnešos uzbūvēja un pārdeva krietni mazāk automašīnu nekā iepriekš. Daudzas mašīnu ražošanas rūpnīcas uz laiku ir slēgtas. Šajā laikā varēja saražot 2,3 miljonus jaunu automašīnu, kas netika izdarīts. Šādi ir Eiropas autoražotāju asociācijas dati. Pēdējās dienās vairākas rūpnīcas lēnām atsāk mašīnu ražošanu. Noticis plašs ugunsgrēks apvienoto Arābu Emirātos, tā ir valsts tuvajos austrumos. Ugunsgrēks tur nopostīja vienu no augstākajām ēkām. Šai ēkai bija 48 stāvi. Ēkā atradās dzīvokļi. Ugunsgrēkā cieta vairāki cilvēki. Izmeklētāji noskaidro ugunsgrēka iemeslu. Iespējams, augstceltne nebija celta no pietiekami laba un droša materiāla. Par sportu. Latvijas hokejists Roberts Bukarts spēlēs Čerepoveces Severstaļ komandā. Hokejists noslēdzis 1 gada līgumu. Šajā sezonā Severstaļ komandā spēlēja Latvijas izlases aizsargs Artūrs Kulda. Nākamā gada Tokijas paralimpiskajās spēlēs būs 4 veidu sacensības airēšanā. Sacensības notiks vīriešu vieniniekiem, sieviešu vieniniekiem, jauktajiem divniekiem un jauktajiem četrniekiem. Tā ziņo Starptautiskā paralimpiskā komiteja. Parairēšana paralimpiskajās spēlēs būs iekļauta 4. reizi. Iepriekšējās paralimpiskajās spēlēs Rio de Janeiro Latviju parairēšanā pārstāvēja Eduards Pupels un Žanna Cvečkauska. Viņi jaukto divnieku klasē ieguva 11. vietu.